Da er det altså slik at vi ønsker velkommen til å begynne en gjennomgang av en del av Jesaja-boken. Jeg har ikke tatt mål av meg å prøve å komme gjennom hele dette profetskriftet. Det er stort, og det vil kreve alt for mye, både av tid, tror jeg, og kanskje av tålmodighet hos forsamlingen. Men jeg tror vi i hvert fall i denne omgang skal ta for oss de 12 første kapitlene hos Jesaja. Så det blir nå 4 bibeltimer før sommerferien, noen også under sommerferien, og så videre utover fra høsten. Så det er planen i foreløpig, og så får vi se hvor langt vi kommer. Men la oss nå da be sammen før vi begynner. Kjære gode Gud, kjære hellige Far, nå takker og lover vi deg for all din godhet og for all din barmhjertighet imot oss. Takk, Herre, at du har bøyet deg til oss, at du, Herre, har talt til oss i klare og tydelige ord, så vi kan få møte deg og kjenne deg ved ordet ditt. Takk, Herre, at du har bøyet deg til oss i din kjære sønn, for at vi skal få være dine barn og eie livet i ham. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, og at du vil åpenbare ordet ditt for oss, så vi kan få kjenne deg og få lov til å hente lys fra dine ord inn i vårt eget liv, inn over vår egen tid, så vi også kan få lov til å ha det vi trenger for å vandre rett og leve rett hos deg. Herre, kom du og vær hos oss, slik du har lovet. Amen. Før vi nå begynner på det første kapitlet, så skal vi si noen korte ord innledningsvis om Jesaja og Jesajas tid. Det er nemlig slik at med Jesaja begynner en grunnleggende ny epoke i Guds folks historie, en epoke som kommer til å være helt avgjørende for all tid som følger på denne. Frem til denne tid, vi befinner oss ca. år 750 før Kristus, når Jesaja kalles til sin profetiske gjerning. Frem til denne tid så har Israel stort sett hatt med sine små nabofolk å gjøre, vært i ulike sammenstøt, kriger med disse, enten disse nå heter ammonitter, eller moabitter, eller syrere, eller fønikere, eller filister, eller hva de nå kalles, alle disse ulike nabofolkene som Israel stadig var i krig med, så var det felles for disse folkeslag at ingen av dem utgjorde noen virkelig trussel mot Guds folks eksistens. Kriger var det, og disse var en svøpe, og disse var også en Guds dom over folket gjennom hele denne perioden som gikk forut. Men når Jesajas periode begynner, da begynner også verdensrikenes epoke. Da er det at Guds folk kommer i berøring med de store verdensrikene. Og det første verdensriket som Guds folk kommer i berøring med, er nettopp dette som kjennetegner Jesajas periode, det er det assyriske folk. Fra rundt år 800 har det assyriske verdensriket ekspandert. Det tok sin begynnelse nord i det området som ligger mellom Eufrat og Tigris, nord i dagens Irak. Og det ekspanderte meget hurtig både østover og vestover, nordover og sydover. Assyrerne var et erobringsfolk, og kongene deres kan med rette kalles for røverkonger, som levet av å utbytte, erobre og røve andre folkeslag som de kom i berøring med. Og på Jesajas tid har altså assyrernes ekspansjon nådd så langt at de er ved å trenge vest og syd og inn i Israels landområder. Det som senere er assyrernes mål, det er at de også ønsker å erobre Egypt, for der å få del i både kornkammeret som Egypt representerer, og den veldige rikdom som den egyptiske kulturen også hadde å by på. Og da blir det jo ganske naturlig også slik at Israels landområde blir oppmarsjområde for denne hær som søker å erobre Egypt. Senere blir det slik at du får epoker der Israels profeter og deres gjerning så å si kan inndeles etter de verdensriker som disse epokene har navn etter. Jesaja er den assyriske epokens hovedprofet. År 750, cirka, begynte han sitt virke, og avsluttet sitt virke rundt år 700, i begynnelsen av det neste århundrede, da han etter tradisjonen led martyrdøden for kong Manasses hånd. Dette står ikke omtalt i Bibelen, men i Hebreabrevets 11. kapittel hører vi om en del av troens martyrer i den gamle pakt. I vers 27 i Hebreerne 11 tales det om noen som ble gjennomsaget. Og det sikter antageligvis nettopp til profeten Jesaja, som ifølge jødisk tradisjon ble sagd i to av kong Manasse, som kom på tronen rundt år 699 før Kristus. Han kronet altså sitt livs vitnesbyrd med sitt eget blod. Dette innebærer at Jesaja hadde en temmelig lang virketid, og ble altså denne epokens, den assyriske periodens, hovedprofet. Det assyriske verdensriket ble stående frem til ca. år 605, da det led sitt endelige nederlag for kong Nebukadnesar, som var Babylons hersker og konge, og da blir det assyriske verdensriket avløst av det babylonske verdensriket. Det er når babylonerne trer frem på arenaen at vi får Jeremias profetiske gjerning, og Jeremias er den perioden, den babylonske periodes hovedprofet. Dette være sagt som et kort riss av det som er den historiske, så å si, settingen for det som er Jesajas tid og omgivelser. Vi vet meget lite om Jesajas person. Antagelig har han vært av kongelig ett. Det de fleste bibelfortolkere drar den slutningen av at han hadde fortrolig omgang med kongehuset i sin samtid, og derfor har man dratt den slutning at han antageligvis også hørte til kongehuset, antagelig langt ute. Ellers hører vi om kun hans ekteskap, som dras inn i to bestemte anledninger, nemlig to av hans sønner navngis og får navn som er symbolske uttrykk for det som er profetens budskap i en bestemt situasjon senere. Det kommer vi til å komme tilbake til i forbindelse med gjennomgangen av kapittel 7 og 8. Så det lar vi ligge her. Det som kjennetegner det som nå har sin begynnelse i Israel, er at med denne epoke, den assyriske eller verdensrikets epoke, det er nå vi også finner begynnelsen til skriftprofetene og deres gjerning. Vi hører også tidligere i Israel om profeter før Jesajas tid. Vi har jo beretningen både om Elias og Elisa, for eksempel, om Nathan i Davids tid. Men felles for disse tidlige profeter, var at der kom ingen skrifter fra deres hånd. Der er kun bevart enkeltord fra dem i de historiske bøkene, såsom konge- og krønikebøkene. Men når vi kommer til verdensrikenes periode, som nå begynner med Jesajas tid, da er det at profetene også begynner å skrive ned sitt budskap. Og vi får det som vi kaller for skriftprofeter. Antagelig er det slik at Jesaja har hatt en forløper som vi finner i profeten Joel. Han var antagelig den første av Det gamle testamentets skriftprofeter, som altså skrev ned sitt budskap i en bok. Noenlunde samtidig med Jesaja, som altså virket i Juda og i Jerusalem i det som kalles Sydriket, så virket en rekke profeter også i Nordriket, i Samaria. Israels land var jo blitt delt i to etter Salomos død, i det som vi gjerne kaller Nordrike og Sydrike. I Bibelen kalles Nordrike rett og slett for Israel, Sydrike for Juda. Og i Nordrike virker omtrent samtidig med profeten Jesaja, profetene Amos og Hosea, og også profeten Jonah. Så vi har brått på denne tid trer det frem i hvert fall fem skriftprofeter som alle skriver ned det budskapet som blir dem gitt å tale. La oss nå så lese bare det første verset i kapittel 1. Dette er de syner som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussias, Jotam, Akas og Esekias var konger i Juda. Her hører vi at profetens virksomhet blir tidfestet til å gå gjennom fire ulike kongers regjeringstid. Den første av disse er Ussia, som her hos Jesaja bærer dette navnet, og også i krønikebøkene bærer navnet Ussia, men i kongeboken, 2. kongebok 15. kapittel, kalles han for Asarja. Ussia betyr «Herren er min styrke». Asarja betyr «Herren er min hjelp». Nå er det mange som har ment at Jesaja kalles til profet i kong Ussias dødsår. Det er jo slik at i det sjette kapittelet hører vi det sies: I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høy, høy trone. Og etter at Jesaja er blitt renset for sin synd, så sender Herren ham til folket med et bestemt budskap. En har derfor gjerne kalt det sjette kapittelet i Jesajas bok for Jesajas kallelsesberetning. Etter min oppfatning er dette neppe samsvarende med det som er realiteten. Høyst sannsynlig har Jesaja virket i en del år også før kong Ussias døde. Det som er årsaken til at vi har denne særlige beretningen om Guds sendelse av Jesaja i det sjette kapittel, ligger i at her, ved dette tidspunkt i sitt virke, får profeten et særlig oppdrag, som er av en slik art at det også må en særlig Guds åpenbaring til å ledsage dette oppdraget. Han får nemlig forherdelsens budskap som sitt oppdrag. Dette kommer vi til å komme tilbake til senere. Men hvor lenge før kong Ussias døde profeten Jesaja virket, vet vi ikke. Kong Ussias tid var en særlig blomstringstid for Israel. Under hans far lå Juda på knærne og var på mange måter ødelagt av sine nabofolk og fiender. Men da Ussias ble konge, da snudde dette. Og gradvis klarte han både å overvinne de fiendtlige nabofolk, gjenreise landet og bringe landet tilbake til stor velstand, fred og lykke. Dette at Ussias slik opplever både stor medgang og velsignelse, tilskrives i kongebøkene til at han fryktet Herren sin Gud og vandret på sin far Davids veier. Men så hører vi også om at Ussias, når han er kommet til makt og er blitt stor, da opphøyer han seg i sitt hjerte. Og denne hans selvopphøyelse ytrer seg i at han går inn i Herrens tempel og vil ofre til Herren i helligdommen, slik som bare var forbeholdt prestene å gjøre. Og til straff for dette slår Herren Ussias med spedalskhet, hvorpå hans sønn Jotam må regjere i sin fars sted. Ussias regjeringstid strekker seg over hele 52 år, men sønnens regjeringstid bare går over 16 år. Og hvor mange av disse 16 årene som var overlappet hans far Ussias tid, det er umulig å finne rede på. Hele kronologien i denne perioden av Israels historie er meget vanskelig, og ikke lett å få rede på. I parentes må vi også bemerke en annen sak som kom til å bli helt skjellsettende i Jesajas virketid. Det er nemlig under assyrernes ekspansjon at Nordriket, at Israel, går til grunne. I år 722, eller 721, erobrer assyrerne Nordriket, jevner Samaria med jorden, og så skjer det at de 10 stammer som bodde i Nordriket føres i landflyktighet og etter hvert blir borte fra historiens arena. Og det har i alle år etter den tid vært et mysterium hvor det mann ble av disse 10 stammer. Dette skjer i 722, og denne Guds dom over det falne Nordrike kommer til å bli en veldig tale, en veldig botstale og botsforkynnelse til Israels rest, som bor igjen i Juda og i Jerusalem. Dette er altså Jesajas tid, som han taler inn i. Og la oss nå lese sammen fra vers 2 og til og med vers 20. Hør, dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. En okse kjenner sin eiermann, et asen sin herres krybbe. Israel kjenner intet, mitt folk forstår intet. Ved det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn, de har forlatt Herren, har foraktet Israels hellige, er veket fra ham. Hvorfor vil dere la dere slå fremdeles? Hvorfor øker dere deres frafall? Hvert hode er sykt, og hvert hjerte er svagt. Fra fotsåle til hode er der intet helt på det. Sår, buler og friske slag. De er ikke klemt ut, og ikke forbundet, og ikke utbløtt med olje. Deres land er en ørken. Deres byer oppbrent med ild. Deres jord oppetes av fremmede for deres øyne, og en ørken er der, som etter fremmedes herjing. Bare Sions datter er blitt igjen, som en løvhytte i en vingård, som en vekterhytte på en agurkmark, som en kringsatt by. Hadde ikke Herren, herskarenes Gud, levnet oss en liten rest, da var vi som Sodoma. Da lignet vi Gomorra. Hør Herrens ord, dere Sodoma-fyrster. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk. Hva skal jeg med deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av værer, og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd dette av dere, at dere skal nedtre mine forgårder? Kom ikke mer frem med tomt matoffer. Det er meg en vederstyggelighet, en vederstyggelig røkelse. Nymåne og sabbat, festlig forsamling, jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester hater min sjel. De er blitt meg en byrde, jeg er trett av å bære dem. Og når dere brer ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere. Om dere enn ber meget, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Tvett dere, rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp å gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett er. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, og før enkens sak. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men Er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet, for Herrens munn har talt. Amen. Dette innledende kapitlet hos Jesajas har en helt særlig tyngde. Og denne særlige tyngde kommer av det som profeten knytter sitt budskap til. Når han begynner å tale slik vi hører det her i det andre verset: Hør, dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Da er dette ord som knytter direkte tilbake til Moses sang i 5. Moseboks 32. kapittel. Det var slik at før Moses skulle legge seg til hvile, da folket lå på Moabs ødemarker og ventet på å få krysse Jordan, så hadde jo Moses fått det ord fra Gud at han ikke fikk lov til å være med inn i det lovede land. Og så, før han da skal skilles fra folket, de skal gå inn i landet, han legger seg til hvile, så taler han, innprenter dem Guds ord, for å undervise dem om hva som mer enn noe annet er avgjørende for at folket ikke bare skal få komme inn i landet, men for at de også skal få beholde det land Herren har lovet å gi dem til eie. Og denne Moses tale til folket, den krones med Moses avskjedssang i 5. Mosebok 32, som innledes slik: Lytt, dere himler, og jeg vil tale, og jorden høre på min munns ord. Dette er det profeten altså knytter an til når han taler som vi hører: Hør, dere himler, lytt til du jord. Det er slik at profeten likesom kaller himmel og jord til vitne på sitt ord og til sitt budskap. Himmel og jord kalles til vitne mot Guds folk. Og det som er innholdet i Moses avskjedssang, er at i denne sang taler han om to ting. For det første om Herrens store godhet og store nåde og trofasthet mot folket. Og for det andre profeterer han med tydelige og klare ord om at når folket har kommet inn i landet og fått lov til å få del i Herrens rike velsignelse over seg, så vil de med sikkerhet komme til å falle fra og vende Herren ryggen. Vi kan bare lese et par vers her fra 5. Mosebok 32. Først videre: Lytt, dere himler, og jeg vil tale. Jorden høre på min munns ord. Som regnet risler min lære, som doggen drypper mitt ord, som en regnskur på grønne spirer, og som byger på urter og gress. For Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære. Klippen, fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. Og så litt lenger nede: Kom de eldgamle dager i hu. Gi akt på årene fra slekt til slekt, spør din far, han vil kunngjøre deg det. Dine gamle, de vil si deg det. Da den høyeste ga folkene arv, Da han skilte menneskenes barn, satte han folkenes landemerker etter tallet på Israels barn. For Herrens del er hans folk. Han fant ham i et øde land, i villmarken og blant ørkenens hyl. Han vernet om ham, våket over ham, voktet ham som sin øyensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, således bredte Herren ut sine vinger, tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Her skildres Herrens godhet og omsorg for sitt folk i malende bilder og i den mest levende og kraftfulle poesi. Og så motsatt. Hvorledes lønner Israel Guds godhet og Guds trofasthet? Vi hører i vers 5, for eksempel. Skulle han ha ført fordervelse over sitt folk? Nei, hans barn, de har skammen. En vanartet og vrang slekt. Lønner dere Herren således, du dårlige og uvise folk. Herren har bare vist dem godhet, bare gitt dem velsignelse, båret dem i stor trofasthet. Og hvorledes svarer folket Herren? Ikke med takk, ikke med tro og tilbedelse, men med frafall, med opprør og med gjenstridighet. Derfor sies det i vers 15 her i kapittel 32. Da ble Jesurun, som er et kjælenavn, et Guds kjælenavn på Guds folk, da ble Jesurun fet og slo bak ut. Du ble fet og tykk og stinn. Han forlot Gud som hadde skapt ham, og foraktet sin frelses klippe. Og så skildres i malende farger frafallet lenger ut gjennom denne Moses sang. Det profeten Jesajas gjør når han begynner sin tale, det er like som at han begynner sitt virke, sitt budskap, der hvor Moses slutter, der hvor Moses slapp. Hør dere himler, lytt til du jord. For Herren taler. Det Jesaja gjør, det er å minne om hva han, Moses, hadde talt før folket fikk landet i arv og eie. Og dermed sier profeten to ting. For det første sier han med dette, nøyaktig som det var forutsagt av Moses, er det nå gått i oppfyllelse. Nå er den tid kommet som Moses talte om ved avslutningen av sitt liv. Det er det første. Og dernest det andre, som vi skal merke oss, og her er vi fremme ved noe som kjennetegner alle Det gamle testamentets profeter overhodet. Hele deres forkynnelse er slik at den knytter an til budskapet i 5. Mosebok. Det som sies i 5. Mosebok, det er det som er fundamentet under alt hva profetene taler og forkynner overhodet. Det gjelder enten profetene taler inn i folkets liv til omvendelse, så bygger hele omvendelsesforkynnelsen nettopp på det som er skrevet i 5. Mosebok. Eller det gjelder når profetene taler om hva som truer folket og ligger foran dersom de ikke vender om, nemlig da skal de rammes av fienden, og løpes over av nabofolk som vil bli dem for sterke og for mektige, som til sist, om de ikke vender om, skal føre folket i fangenskap. To ganger i 5. Mosebok profeteres det uttrykkelig om at om folket ikke vender om fra sitt farfall, så skal de føres i fangenskap i fremmede land. Og så taler Moses også, og dette gjelder både 4. kapittel og 31. kapittel i 1. Mosebok, taler han også om at når de vender om i fangenskapet, i utlendigheten, da vil Herren også føre dem tilbake. Så hele profetenes forkynnelse som taler om disse ting, det går tilbake til det som står skrevet i 5. Mosebok. Og det gjelder også den del av profetenes forkynnelse som peker frem imot den kommende Messias. Også det er grunnet i det budskap vi finner i 5. Mosebok. Dette skal vi etter hvert komme tilbake til og få se nærmere til. Men altså, det som er nøkkelen i det vi her hører i det første verset, er at Jesajas budskap begynner der Moses slutter. Hør, dere himler, og lytt til du jord, for Herren taler. Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. Israel er Guds elskede. Israel er Guds øyensten. I 2. Mosebok 4. kapittel, når Israel skal føres opp fra Egypten, så sier Herren uttrykkelig om Israel: min sønn, min førstefødte er Israel. Og akkurat som det er så for mennesker at det mest verdifulle vi eier og har, det er våre barn, slik er det også for Herren. Det er intet som er han mer kostelig og mer verdifullt enn nettopp hans eget folk og hans egne barn. Og derfor er det en veldig sorg som veller ut av dette som her sies. Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. For det å oppfø og fostre barn, det er noe alle foreldre vet. Det er noe som koster meget arbeid. Det koster nattevåk, det koster bekymring. Foreldre, de hviler aldri i sin omsorg for sine barn. For alt foreldrenes omtanke og liv handler om dette. Hvorledes kan vi sørge for barna våre? Og nettopp denne Herrens store omsorg for sitt folk er det som synes har vært forgjeves. De har falt fra meg. Og så får vi høre det underlige, at Guds folk gjøres til skamme av de umælende kreaturer. En okse kjenner sin eiermann, et asen sin herres krybbe. Israel, derimot, de kjenner intet. Mitt folk forstår intet. Her er det slik at når vi i julekrybber har okse og asen stående og synger sånn som i en av julesalmene, men okse der og asen sto, så knytter dette nettopp an til dette verset hos profeten Jesaja, og skal minne oss om, julekrybben har nemlig det også budskap, skal minne oss om at vi ikke skal være som Israel var, et folk som ikke kjente Herren sin Gud når han kom. En okse kjenner sin eiermann, et asen sin herres krybbe. Israel kjenner intet. Mitt folk forstår intet. Og så lyder det i neste verset: ved det syndige folk. Når Herren taler slik og setter navnet syndige på sitt folk, så er dette et navn han setter på sitt folk som står i skarpeste motsetning til det som Guds folk er satt til å være. For hva var Guds folk satt til å være? 2. Mosebok 19,6. Dersom dere nå hører min røst og tar vare på min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, og dere skal være et hellig folk. Men nå lyder det ikke lenger om Guds folk at de er det hellige folket. Nå får de høre: ved det syndige folk. Og dette står som dens aller skarpeste motsetning til hva Guds folk var kalt til å være og satt til å være her i verden. Og så hører vi at Jesaja med å innlede sitt budskap på denne måte, så setter han kraftfullt frem for våre øyne hvilken radikalt alvorlig situasjon Guds folk er kommet inn i. Dette så meget mer som den tid Jesaja her har begynt å tale inn i, Ussias tid og Jotams tid. Det var en veldig fremgangs-, velsignelses- og velstandstid for folket. For det vi ser skje, det ser ut til dessverre å være noe av en grunnlov hele tiden gjennom frelseshistorien, at velstandstider, det er også forfallstider i Guds folks liv. Aldri faller Guds folk så dypt som når de har det for godt materielt sett. Dette er noe Jesaja kommer tilbake til meget sterkt i slutten av kapittel 2 og i det tredje kapittelet, og vi skal se nærmere på det der. Men det var antydet allerede her. Ved det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn. Han hoper opp predikater som beskriver hvor dypt folket er falt, og hvor radikalt annerledes de er enn det de var satt og kalt til å være. Det hellige folket. De har forlatt Herren, har foraktet Israels hellige, er veket fra ham. Så kommer det neste avsnittet, der profeten nå maler for seg den ødeleggelse som vil komme til å gå over folket, og som nettopp kommer til å tre i kraft når assyrerne kommer veltende inn i landet. Det er det vi hører om fra kapittel 36 av og utover hos Jesaja. Vi skal se nærmere på det etter hvert. Vi stanser ikke meget over det. Men bare kort nevner vi her at det som ligger bak og ligger i bunnen, det er den grunnlov som Guds ord gir oss i Galaterbrevet, når det står: det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Og dette oppfylles ikke bare på åndelig måte og i evigheten. Gud kan også la det oppfylles på timelig måte i form av å sende ulykke, nød og trengsel inn i folkelivet, slik vi sannelig ser det formidlet malt for våre øyne i Israels historie. Slike Guds dommer, de har alltid først og fremst til hensikt å være en Guds tukt som sikter mot og har som formål å virke omvendelse. like som de gode dagene førte til frafall, så ser det også ut til, i Guds folks historie, at det er i de onde dager de vender om. Sannelig, det viser også kirkehistorien som noe av en regel i Guds folks liv. Så det neste avsnittet som vi nå gikk igjennom, vers 11 til og med vers 15. Tar profeten for seg noe av den avsporing som folket er kommet inn i. De har nemlig kommet inn i en hedensk tankegang når det gjaldt gudsdyrkelsen. De kan ikke begripe at profeten Jesaja har noe å utsette på dem. For de går jo i tempelet. De tilber jo Herren sin Gud. Ussias var den fremste i tilbedelsen av Herren. Daglig får han sine offer, morgen og kveld, og gudstjenesten forrettes slik David hadde forordnet det i tempelet. Hvorfor går profeten i rette med oss, vi som både ber og tilber Gud, offrer til ham daglig slik han selv har foreskrevet det? Jo, det som er folkets nød, det er at de nettopp har begynt å tenke som hedningene, at Gud er fornøyd med å bli dyrket, og så er det likegyldig hvordan vi lever. Altså, det som kjennetegner den falske gudsdyrkelse er at den er religiøs uten omvendelse. Man vil gjerne ha dyrke Gud, gjerne ha religiøst liv, ja, bønneliv sågar. Men å omvende seg fra synd, det vil denne slags ånd ikke. Det som altså skjer i Guds folk, det er at de tar seremoniallovgivningen meget alvorlig. Men den lov som vi har i de ti bud, og som taler om hvordan vi skal leve, hvordan vi skal forholde oss til vår neste, hvorledes vi i vårt hjerte skal tro på Herren, den lov tas ikke så alvorlig. Det som nettopp kjennetegner den hedenske måte å tenke om gudsdyrkelse er just dette, at Gud er fornøyd med å bli dyrket, og så kan vi leve som vi lyster. På ny og på ny er dette et hovedtema i profetenes forkynnelse. Allerede profeten Samuel sammenfatter det som er Herrens budskap om disse ting i sitt ord til kong Saul i 1. Samuels boks 15. kapittel. Her leser vi slik i vers 22. Da sa Samuel til Saul: har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fette av værer, for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd. Trossighet er som avgudsdyrkelse. Og så lyder det til kongen: fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke lenger skal være konge. Og dette kommer til å stå der som et ord som gjelder for alle tider til alle, som er satt av Gud til å ha en tjeneste i hans rike og i hans folk. Den som forkaster Herrens ord, blir forkastet av Herren selv. Og det gjelder enten man er konge i Israel, eller profet i Israel, eller man er biskop i den kristne kirke. Den som forkaster Herrens ord, forkastes av Herren selv. Derfor er det også lyder i ordspråkene som noe av en sammenfatning av det vi her er inne på. Det står i Salomos ordspråk 28. kapittel i det 9. vers slik: Om noen vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er endog hans bønn en vederstyggelighet. Ja, da kan Jesaja si som han her sier: Når dere brer ut deres hender, skjuler jeg mine øyne for dere, og om dere enn ber meget, hører jeg ikke. For Gud vil ikke høre bønn fra et menneske som ikke vil vende om. Den som nekter å omvende seg, har ingen løfter fra Gud. Guds løfter, de gjelder for den som gjør bot, den som omvender seg fra synd. Men den som forherder seg mot Herrens ord, han har intet løfte. Og dette er noe av det grunnleggende som profeten også lærer oss i det vi her hører om. Og derfor lyder det med sterke ord: Tvett dere, rens dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne, hold opp og gjøre det som er ondt. Lenger ut i Jesajas bok får vi skildret med klare ord hva slags synder som gikk i svang og var rådende i folket. Alle Herrens bud ble brutt og tråkket under føtter på ulike vis. Men her taler profeten enda ikke konkret om enkeltbud, unntatt det særlige: vold mot nesten, vold mot den svake, den hensynsløse atferd mot de som var hjelpeløse, og som da de mektige, de sterke og rike kunne utnytte til egen vinning og egen fordel. Dette er også et stadig tilbakevendende tema hos alle profetene. Barmhjertighet mot den svake. Dette avsnittet som vi her har for oss fra Jesaja slutter med et Guds store løfte. Et løfte som står der om syndenes forlatelse. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Enda lyder løftet om nåde. Enda har Israel nådens tid, for så lenge de har profeter som taler et Guds ord slik som vi her hører det, så har de fortsatt nådens tid. Er dere villige og hører, da skal dere ete landets gode ting. For her er det slik, når den hellige skrift taler om lydighet, så er grunntekstens ord for lydighet, det er i Det gamle testamentet rett og slett å høre. Den som er lydig, det er den som hører Guds røst. Det er jo slik vi også taler til barna våre: Hør nå hva jeg sier, når de er ulydige. Mens Det nye testamentets ord for lydighet, det er et ord som bokstavelig omsatt betyr å stå under det hørte. Den som er lydig, det er den som underordner seg det han hører i Guds ord. Ikke skyver det fra seg eller overordner seg det. Er dere villige og hører, da skal dere ete landets gode ting. Så står det her dette store løftet til Guds folk. Om de har falt aldri så dypt, har latt aldri så store synder, aldri så meget ondskap, få rom i folket, så står Herren der like som fortsatt med utrakte armer. Kom, la oss gå i rette med hverandre. Der er enda håp. Vend om, dere frafalne barn, lyder det fra Jeremia senere. Vend om. Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting. For det er knapt noe i Guds ord som har så store løfter som nettopp omvendelsen. For hva er omvendelse? Omvendelsen består av to ting. Det består av for det første å vende seg fra sin synd, og for det andre å søke nåde hos Herren Jesus. Det er omvendelse, og det er omvendelsens to bestanddeler. Og derfor blir det som er å være en kristen nøyaktig det samme som vi ser malt for våre øyne her hos Jesaja. Det er å komme til Herren med sin synd, for å søke nåde, for å søke frelse, for å søke liv. Og så skal vi vite, Herren står enda med åpne armer og venter. Men det setter vi punktum for denne delen av Jesaja. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.